Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a toto je můj filozofický podcast. V závěru posledního díla jsem vás pozvala do českých knihkupectví a avizovala jsem, že se budeme věnovat knihám asi čtyřech myslitelů, kteří se objevili v českých knihkupectvích, v českých překladech. Pak jsem ale zjistila, že to úplně nevyjde v tomto počtu, protože jedním z těch myslitelů, jemuž jsem se chtěla věnovat, je Martin Heidegger. A ten se nakonec ukázal být tak rozpínavý, že jsem ty tři také zmiňované, a to Hannah Arendt, Walter Benjamin a Simone Weil, přeložila do některého z dalších dílů. Dneska se tedy budeme věnovat jediné knize, a to Martinu Heideggerovi a takzvaným černým sešitům. Je to vlastně žánr deníkový, ale nejedná se o deníky z soukromí Martina Heideggera. Martin Heidegger označuje tyto sešity jako deníky svého myšlení nebo jako deníky myšlení vůbec. Myslím si, že v případě Martina Heideggera můžeme učinit a v případě 30. let můžeme učinit tuto zkratku. A jedná se tedy o zápisky, filozofické zápisky, které si Martin Heidegger vedl ve 30. letech v Německu. A to je pozoruhodné v tom, že vlastně do dneška vedeme debatu, do jaké míry se Heidegger zpronevěřil své filozofii nebo do jaké míry vtáhl svou filozofii do ideologie nacionálního socialismu, do jaké míry se namočil do antisemitismu, do jaké míry dokonce mohl nacionální socialismus svým dílem podpořit. A ta otázka vlastně, v jakém smyslu je Martin Heidegger, myšlení Martina Heideggera v tomto smyslu nebezpečné, se vede vlastně od druhé světové války, přinejmenším od 50. let, kdy Jürgen Habermas napsal jakousi recenzi na jednu z knih Martina Heideggera a zde právě říká, že jeho filozofie je vůbec spjata s touto nebezpečnou stránkou německého myšlení, německých dějin. A v tomto smyslu se můžeme vlastně, ale je tam určité nebezpečí, když si tímto způsobem budeme na ty černé sešity dívat, že se zůstaneme fascinováni jedním selháním jednoho myslitele a přestaneme reflektovat, do jaké míry vlastně je myšlení vůbec spjaté s určitými nebezpečími, do jaké míry třeba filozofové jsou náchylní ke zlu, do jaké míry je nebezpečí spojovat filozofii a politiku. A v tomto smyslu mi připadá skutečně ta kniha mimořádně zajímavá, protože si nad ní můžeme klást právě tyto otázky, které si třeba kladla i Hannah Arendtová, která studovala u Martina Heideggera, krátce byla jeho milenkou a vlastně i otřesena příkladem Martina Heideggera říká, no možná by filozofové se příliš politice neměli přibližovat, protože chtějí vlastně toho moc, jsou příliš radikální, příliš důslední a chtějí přestavovat společnost, chtějí opravovat společnost, zatímco nejblíže, kam se člověk může dostat v politice, je kompromis. A takže vlastně můžeme si položit vůbec tuto otázku, do jaké míry je filozofie prosta zla, protože může zlo reflektovat, anebo naopak je stejně jako všechno lidské potenciálně zlem nakažena. A k tomu se právě bych se chtěla dostat v závěru tohoto dílu s knihou Petra Travnyho Hitler, filozofie a nenávist. Je to kniha vydavatele Martina Heideggera. Petr Travny právě tyto černé sešity v němčině samozřejmě vydal. A tematicky se v několika publikacích právě tímto problémem zabýval. Jak se vlastně filozofie vůbec vztahuje ke zlu? Může být filozofie zlá? A nebo je naopak má v sobě více pojistek proti zlu? No a pak samozřejmě, to je ta obecnější otázka, kterou si můžeme nad černými sešity položit. A pak je tam otázka, kterou právě položil například mladý Jürgen Habermas. Do jaké míry je vůbec Heideggerova filozofie náchylná k jaksi nebezpečným pochodům, které si tady také budeme dneska ilustrovat. A skutečně ve 30. letech, a to bude to těžiště, o kterém se budeme dneska bavit, tak ve 30. letech Martin Heidegger se stal rektorem Freiburské univerzity a to stal se jím roku 1933. Potom odstoupil roku 1934, ale rovněž roku 1933 vstoupil do NSDAP. A v nějakém ohledu opravdu nacionální socialismus zde obhajuje. Z tohoto hlediska musíme říct, že skutečně v určité fázi svého života byl Heidegger nacista. Ovšem je otázka, jakým způsobem tedy pracovat s tím dřívějším dílem, protože na druhou stranu víme, že ve 20. letech byl, nebo badatelé se shodují, byl převážně apolitický. Ale pojďme tedy si nejprve možná vůbec Martina Heideggera nějakým smyslu zařadit. Ta otázka je také tak zajímavá, protože Martin Heidegger není kdejaký myslitel, ale je to možná jeden z top 5 myslitelů dějin západního myšlení. Já bych řekla, že Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský, Kant a právě třeba Martin Heidegger nebo potom Ludwig Wittgenstein. Ale ve 20. století je to skutečně 20. století je dominováno dvěma jmény intelektuálně, filozoficky a to je Martin Heidegger a Ludwig Wittgenstein. A oba dva vlastně vstoupili nejenom do takřka všech humanitních věd, ale i do sociálních věd, do kultury. Zkrátka jsou součástí jako vlastně tradice myšlení. A z tohohle hlediska je vlastně to selhání Martina Heideggera v nějakém smyslu může vypovídat o slabinách vůbec západního myšlení a proto je to, myslím, také pozoruhodné téma. Takže se podíváme krátce na to, kdo byl vlastně Martin Heidegger, kam ho zařadíme, zařadíme ho do fenomenologie a řekneme si tedy něco, co je to vlastně fenomenologie, naprosto schematicky, ti, kdo to ví, tak můžou překliknout dál a potom se podíváme konkrétně na některé pasáže z Černých sešitů a v závěru na Petra Travnyho. Když se řekne Martin Heidegger, tak se to první, co se člověku možná by mělo nebo mohlo vybavit, je Bytí a čas. Jedna z nejvýznamnějších knih 20. století z roku 1927. Co je vedoucí otázka nebo co je vůdčí otázka té knihy? Ta otázka je, z níž vychází Martin Heidegger, je, co je bytí. To je základní filozofická otázka. Je to otázka spadající do ontologie, což je ontologie je nauka o bytí a je to jedna z nejvýraznějších, řekněme, větví filozofie. O čem vlastně taková otázka může, nebo k čemu taková otázka směřuje? Tak my běžně říkáme, že něco je. Člověk nějak je, zvíře nějak je, kámen nějak je, tuška nějak je, slovo nějak je, představa nějak je, lež nějak je. A ontologové se ptají vlastně na to, co to znamená, když říkáme o takto různých předmětech vlastně stejné slovo, že všechny tyto předměty nějakým způsobem jsou. A zároveň Martin Heidegger už vychází vlastně, nebo začíná tu knihu polemicky, protože říká, no, filozofie má sama o sobě velký problém, protože tu základní otázku, co je bytí, neustále převádí na jiné otázky a nezůstává stát u této výchozí otázky. Vidíme to podle něj už u Platóna, který vlastně říká na otázku, co je bytí, tak řekne, no základem bytí jsou přece ideje. Základem bytí je myšlení. Proto je Platón idealista. Kdybyste řekli, že základem bytí je matérie, byli byste materialisté. A Heidegger na to poznamenává dobře, ale to už je vlastně krok dál, ale já chci zůstat u toho, u té základnější otázky. V momentě, kdy už řekneme, bytí jsou ideje, tak už samo bytí nějakým způsobem rozčleníme, učiníme, vlastně si ho přichystáme nějak, abychom se jej mohli chopit, nějakým způsobem se bytí zde zmocníme, vlastně bytí zvěcňujeme. Jenomže bytí je tak základní, že je právě ještě před myšlením. Je to to, z čeho myšlení vychází. A proto říká, no my vlastně musíme ještě zpět k té presokratické otázce, kdy presokratici si skutečně kladli tu otázku, co je teda bytí, jakožto bytí. A takže to je vlastně východisko, základní ontologické, co je bytí. A zároveň si všímá, že mnozí filozofové mají sklon tímto způsobem si zvěcnit bytí a potom se na bytí, na nějaké předměty, skrze niž chtějí bytí uchopit, dívat vlastně z distance, z odstupu, z teoretického odstupu. A i to říká, je problém. My vlastně musíme i ten postoj k předmětům, k bytím změnit. A co tím míním, možná vysvětne, když řeknu ještě, co je fenomenologie. A fenomenologie je spjatá s Edmundem Husserlem, rodákem z Prostějova, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století. A právě jeho hlavním východiskem je fenomenologie. A co je fenomenologie, nám nejlépe řekne Jan Patočka, na kterého se zde odkáži. A když zmiňuji Jan Patočka, tak to bude také vlastně poukaz k tomu, proč je tohle téma pro českou filozofii nějak důležité. Protože Jan Patočka byl také výrazný fenomenolog, jeden z našich nejvýraznějších světově filozofů, a právě vychází taky z této tradice, vychází taky z fenomenologické tradice Husserla a Heideggera, píše spis Úvod do fenomenologie a sám je fenomenolog. A právě proto taky u nás je Heidegger, myšlení Martina Heideggera, tak silně přítomné. Vůbec fenomenologie je ve filozofii v Čechách velmi přítomná. Zatímco, když se podíváme na západ, tak tam dominuje analytický přístup, vlastně anglosaská filozofie, spíše v tradici zmíněného Ludvíka Wittgensteina. A my jsme v tomhle ohledu vlastně tak trošku unikát, že si uchováváme tuto fenomenologickou tradici, která vlastně na západě spíše skomírá anebo opravdu ustupuje. A teďka, co je to tedy fenomenologie? Dovolím si citovat Jana Patočku. Husserlova filozofie chtěla být od samého začátku zcela novým způsobem empirismu ve filozofii. Pretendovala na to, že jedině ona dovede radikálně rozvinout myšlenku zkušenosti. Výsledek principu zkušenosti nikdy nebylo použito ve filozofii tak plodně. Princip zkušenosti se ukazuje být fundamentální pro filozofii vůbec. Máme tady ten klíčové slovo je empirismus a zkušenost. A já se odkážu na předešlý díl svého podcastu, kde jsem hovořila o osvícenství. A tam jsem zmínila, že právě osvícenství zdůraznilo zkušenost. Zdůraznilo to, že lidé nemají hledět na vnější autority, na církevní autority, ale že si mají vlastně stáhnout svůj život k sobě a akceptovat jako poznání rovněž jenom to, co sami dokáží promyslet, to znamená, co sami dokáží vtáhnout do své zkušenosti. To znamená neprozkoumaná na vlastní mysl neprozkoumaná pravda není pravda. Zkušenost, osobní zkušenost a osobní nasazení je klíčové pro osvícenství proto, abychom právě odkládali ony předsudky, proti nímž osvícenství bojuje, cizí církevní autoritu a tak dále. A tady vlastně fenomenologie je v tomto smyslu jako osvícenecký projekt. V tom, že říká, Husserl říká, zpět ke zkušenosti, zpět k věcem samým. Odkládejme ideologie, odkládejme i scientismus, to znamená důraz na to, že původní pravdou o světě, o člověku je věda. A zohledněme to, že veškerá věda, veškerá autorita a veškeré poznání se skutečně rodí původně v lidské zkušenosti, ve vnímání, v tom, jakým způsobem se věci vědomí dávají. Takže jdeme vlastně pryč od, řekněme, důrazu na přírodní vědy, který byl na počátku 20. století už velmi silný, a filozofie zde vlastně se snaží právě tedy odhalit ještě tu rovinu, tu vrstvu před vědou, před přírodní vědou. A obhájit to, že člověka nelze vlastně na jeho vztah ke světu, nelze na vědu redukovat. Dneska bychom mohli říci, že musíme zohledňovat nejenom data, ale skutečně žitou zkušenost, že se nesmíme ztrácet v teoriích, ale reflektovat zkušenost. A v tomto smyslu to bylo vlastně tento důraz na to, že před politikou máme, před vědou i před politikou máme ještě základnější rovinu, byl překvapivým způsobem politický. Krásným způsobem to vyjádřil Philip Roth, americký romanopisec, který byl v 70. letech několikrát v Praze na bytových seminářích, kde se právě setkal i s českými fenomenology, s českými filozofy, a popisoval tu atmosféru a popisoval vůbec úlohu fenomenologie v Čechách, v Československu těmito slovy. Na západě je vše možné a na ničem nezáleží. V Československu není možné nic a záleží na všem. Patočkova fenomenologie byla nebezpečným způsobem politická. Vlastně lze tvrdit, že Patočka jen odhaloval podvratnou tendenci, která ve fenomenologii číhala. Husserlova výzva návratu k věcem samým totiž spadala v jedno s ignorováním ideologií, třeba tedy i marxismu. Byla to výzva ke kritickému odložení všech dogmat, k jejich uzávorkování. S tímto protidogmatickým duchem se setkáváme již u mladého France Brentána, což byl učitel Husserla, který odmítl uznat neomylnost papeže, za což byl potrestán odnětím práva učit. Patočka odmítl přijmout neomylnost komunistické strany, a to z velmi podobných důvodů. Brentáno předal Husserlovi ducha skeptického postoje, Husserl jej předal Patočkovi, a Patočka jej nyní předával Havlovi a dalším. A Heidegger tady navazuje tedy na fenomenologickou práci Husserla, na to, že musíme zpět k původní zkušenosti, z níž teprve všechny přírodní vědy, politika a další vychází. Ale zároveň se obrací, jde s Husserlem, ale obrací se proti Husserlovi a říká, no, protagonistou Husserlovy filozofie bylo ještě vědomí. To znamená to, jakým způsobem se věci dávají vědomí, jakým způsobem člověk vnímá předměty, jakým způsobem je zakouší. A Heidegger se právě ptá, no, je tohle správné východisko, když se podíváme i na tu ontologii, tak co je vlastně, jaký typ soucna je charakteristický pro člověka? Je to vědomí? A odpoví si, že nikoliv. A to nejprve řeknu, proč nejde touto cestou vědomí. Právě proto, že když vyjdeme u vědomí, tak je to podle Heideggera, máme sklon potom sklouznout k teoretickému postoji, k tomu, že tady je vědomí a tam je svět a já na svět hledím, já svět pozoruju, já svět studuju, já svět zkoumám, to znamená už z nějaké distance. A Heidegger říkal, samozřejmě, jako tímto způsobem taky hledíme na svět, ale není to ten původní vztah ke světu. Ten původní vztah ke světu je podle Heideggera bytostně praktický, nikoli v teoretický. Původně nemyslíme, původně už vždycky jednáme ve světě, jsme do světa zapojeni, víme, jak na co, odkoukáváme, co máme dělat, jsme taženi druhými, vůbec o sobě nepřemýšlíme, prostě jednáme. Už vždycky věci nějakým způsobem jedou a my jsme, jakožto bytosti, které se rodíme, vrženi do už rozjetého vlaku a ten vlak nás vlastně unáší a my se nemusíme za celý život vlastně ani probrat. Tímto způsobem Heidegger hovoří, že původně vždycky člověk nějakým způsobem upadl do veřejnosti, upadl do nějakého neosobního stavu, kdy původně o sobě vůbec nepřemýšlí, ale prostě dělá to, co dělají ostatní, říká to, co říkají ostatní. A než tady to ještě rozvedu, tak si přece jenom řekněme dobře. Tak Husserl říká, protagonistou mé filozofie je vědomí, a u Heideggera tomu tak není. Tak kdo je protagonistou jeho filozofie? A říkala jsem, že ta vůdčí otázka je, co je bytí. A Heidegger zvolí za protagonistu bytí, pro něž zvolí zvláštní obrat Dasein, který se stal potom skutečně jedno z vlastně nejslavnějších a také nejobtížněji přeložitelných slov ve filozofii 20. století. Dasein znamená v češtině prostě, může to být existence, může to být soucno. Dasein se skládá z předložky da, což znamená tu, a sein je bytí. Takže kdybychom chtěli doslova to slovo přeložit, tak bychom řekli bytí tu. Nicméně čeští překladatelé bytí a času zvolili překlad pobyt. A pobyt je takový typ soucna, kterému jde o své bytí, které se vztahuje k sobě samému. To znamená, já jsem pobyt, nakolik nejsem jako tato kniha zde prostě ležící a k dispozici pro druhé, ale já jsem takový typ soucna, takový typ existence, který se k sobě vztahuje a nějak mi o mé bytí jde. Mám nějaký smysl pro mé bytí, rozumím si z možností, které mohu uchopit nebo které nechci uchopit, nějakým způsobem se rozvrhuji, jak říká Heidegger. A můžeme říct, když to budeme chtít zjednodušit, že Dasein je prostě člověk, jo, že pobyt je člověk. A je to zkrátka lidský typ bytí. A Heidegger ještě zdůrazňuje slovo existence, to je specifický výkon bytí, který je vlastní člověku. Existence je složena z předložky ex a systere, což znamená, kdybychom to chtěli přeložit, tak to ex znamená vlastně nějaké vystupování, vycházení, že jo, máme to exit, exitus, taky extáze, když se necháte jít. A existere je vlastně tedy nějaký způsob bytí po vzoru nějakého trčení nebo vycházení. Člověk vždycky už nějakým způsobem si rozumí světu a je rozpřažený podle Heideggera do budoucnosti, do budoucích možností, do toho, jak si představuje život a nebo své budoucí bytí. A tímto způsobem také neustále vlastně reinterpretuje svoji minulost. Takže člověk je taková trojí extáze, doslova řekne Heidegger, trojí extáze, kdy vlastně ve smyslu tedy toho trčení, že trčíme jako do nebo vykračujeme směrem k budoucnosti, tím rozumíme přítomnost a tím uchopujeme i minulost a neustále se tímto způsobem vlastně opracováváme a adaptujeme na přítomnost skrze minulost a skrze budoucnost. Takže jsme, a proto je tam důležitý ten čas, bytí a čas. Bytí, moje bytí je to Dasein a čas je nejdůležitější rozměr člověka. To je to základ, to, jakým způsobem se já vztahuju k času, je podstata mého bytí, jak mám nebo nemám čas, jaký je můj vztah k času, jak se vztahuju především k budoucnosti. A jak jsem zmínila, Heidegger je tedy přesvědčený, že původně je člověk vržen do světa, nikdo si nevybral, že chce, aby byl narozen, nebo že chce se narodit do tohoto nebo onoho času, doby. Zkrátka je vržen do světa, najde se ve světě, nebo zkrátka musí existovat. A původně všemu rozumí. Jo? Ta původní naladěnost je, že rozumím tomu, jak jsem. A otázky si začíná klást, typu právě ty teoretické otázky, u nich začínal Husserl, si začíná klást teprve v momentě, když se něco porouchá. A Heidegger velmi často užívá obraty z dílen, z zemědělství. On sám byl pověstný tím, že velkou část bytí a času napsal v takové malé německé výsce Tod Nauberg a občas přijížděl do Freiburku na lyžích. Měl tedy tady ten jako vlastně určitý sedlácký charakterový rys a velmi často se tedy odkazuje k vlastně řemeslům nebo k skutečně fyzické práci, což je zase podstatný tím, že opravdu nezačínáme existovat u psacího stolu a u nějaké teorie, ale začínáme v praxi. A k teorii se dostáváme v momentě, kdy se nám něco porouchá, kdy se nám třeba rozpadne kladivo, tak najednou začneme si říkat, aha, tak v jaké situaci tady vlastně jsem, co je to kladivo, co tady vlastně dělám, jak rozumím sama sobě. No, takže vlastně je tam tenhle zajímavý aspekt přítomný samozřejmě u mnohých filozofů, že k tomu, co je, nebo k odpovědi na to, co je k nějakému sebeporozumění, k teoretickým otázkám se dostáváme skrze negaci, skrze to, že se něco porouchá nebo najednou se zarazíme a říkáme si, je to pravda nebo existuje vůbec pravda. Samozřejmě v tomhle i nějak tkví název toho podcastu Pravda neexistuje, že vlastně v momentě, kdy mi budete chtít nějak oponovat, tak automaticky už se musíte dostat do filozofie. A takže ta teorie je vlastně vyrůstá tímto způsobem z praktického nasazení už ve světě a z toho, že něco nefunguje tak, jak jsme byli zvyklí, že funguje. To vytváří zastavení a zastavení vytváří prostor pro myšlení. A já jsem říkala, že podle Heideggera si člověk rozumí z možností, které má k dispozici, které vidí nebo které odhaluje. A zároveň jsem řekla, že původně ten člověk, původně my všichni upadáme, jsme neautentičtí, žijeme z ostatních, žijeme z toho, co tu je, žijeme z klišé, žijeme z frází, žijeme z tradic, žijeme z konvencí. Přesně to chce ale vlastně fenomenologie prolomit. Takže dostat se vlastně chce, zvláště Martin Heidegger, se chce dostat k nějakému autentickému bytí. To, jestliže znamená, že původně jsme ztraceni, jo, to je východisko filozofie, jsme ztraceni. Ale jestliže to, takto si zvolíme východisko, tak to zároveň znamená, že se možná můžeme nalézt. A to je teda tip Martina Heideggera, že se můžeme nalézt. Ale skrze co se můžeme nalézt? No skrze to, že si budeme vlastně klást, nebudeme žít z cizích možností, ze společenských možností, které nám společnost dává k dispozici, ale z vlastních možností. Jak se k tomu dostáváme? Podobně jako s tím kladivem. Něco se porouchá pravděpodobně. A Heidegger v této souvislosti hovoří a učinil vlastně velmi silnou nebo usouvstažnil velmi podstatným způsobem lidskou autenticitu s vědomím smrtelnosti. Řekl, že teprve v momentě, kdy si člověk nezakrývá to, co v běžném žvanění a v každodennosti si zakrývá, tedy to, že je smrtelný, a to, že je smrtelný, znamená, že může kdykoliv umřít, že dnešek může být poslední den, tak vlastně teprve v momentě, kdy si toto uvědomujeme, tuto radikální konečnost, která je forma našeho bytí a která prostupuje, tady ta labilita, která prostupuje každým mým výkonem, tak teprve potom vlastně se můžu stát autentickou. To je samozřejmě v nějakém ohledu velmi, řekla bych, velmi klasický motiv, známý třeba z teologie nebo vůbec z křesťanské kultury, memento mori, pamatuj, že zemřeš. Ale Heidegger dělá přece jenom něco trošku jiného. Neříká, že jednou staneme před Bohem a potom se budeme muset zpovídat a potom nastane posmrtný život, ale říká, my musíme přijmout tuto formu našeho bytí pro tento život. To, že čelíme vlastní smrtelnosti, je rozhodující pro to, jak žijeme tady a teď. A proč je ještě jednou smrt takhle důležitá? No ona je to ta nejzazší a jak Heidegger taky řekne, nejvlastnější možnost. My víme, že umřeme, jenom nevíme, kdy to bude, ale je to možnost, která je nutná, která je vždycky možná, v každém okamžiku je možná a zároveň je to možnost, která v níž nás nikdo nezastoupí. V lecčems jsme nahraditelní. Každý více či méně nahraditelný. Ale smrt a umírání bude vždycky na nás. Tam nás nikdo nezaskočí, tam budeme opravdu sami. A tam se s tím musíme vypořádat. A tady ten vlastně nárok na to, že ve smrti budeme sami, fakt, že pro Heideggera je smrt, umírání, vlastně bytí ke smrti, jak říká, archetypální možnost, tak vlastně jako bychom měli touto archetypální možností stimulovat všechny ty ostatní možnosti a uvědomit si, že i to, co přejímáme od společnosti, jsme my, kteří přejímáme. To znamená, že my vlastně nejsme nakonec nikde zastupitelní, nakolik chceme být autentičtí, tak si musíme uvědomovat neustále to, že jsme to my, kteří se takto rozvrhujeme, a to i v momentě, kdy se opičíme po společnosti a činíme to neautentickým způsobem. Takže v tomto smyslu je smrtelnost takový budíček, abychom si uvědomili, že jsme fakt naživu a že je to tady na nás a že jsme vždycky v nějakém ohledu sami. A že ta samota je neodlučitelná od lidské existence. A v tomto smyslu Heidegger zmiňuje slovo úzkost, fenomén úzkost spíše přejímá zde od Sorena Kierkegaarda fenomén od dánského myslitele, který vlastně říká, no v úzkosti, kterou my můžeme, najednou nás může přepadnout, my pociťujeme to, že vlastně nějak jsme radikálně nezajištění, že nejsme zabezpečení žádným náboženským, metafyzickým rámcem, žádnou formou determinismu, že se nikdo o nás nepostará, že jsme skutečně jako lidé v nějakém bezdomoví. A a že je vlastně svoboda na nás, že jsme opravdu svobodní. A to je něco, co může být osvobozující opravdu, ten pohled, jak říká Kierkegaard, do propasti, do prázdnoty, ale zároveň může být velmi svazující a může vyvolávat úzkost. Ale právě touto úzkostí podle Heideggera, která není žádná úzkost, na kterou si lupneme neurol, ale je to podstatnější duchovní a úzkost, která vlastně člověka jako celé sevře, tak právě z této zkušenosti, z této absolutní zkušenosti máme odvodit naši autenticitu. A tady myslím, že je trošičku nebezpečí a filozofové k tomu mají sklon, a kdybych se k ním řadila, jakkoliv se nemůžu vůbec řadit do jako této řady myslitelů, které jsem zatím zde zmínila a i k těm, které ještě zmíním, tak je tady vlastně určité nebezpečí jakéhosi možná až zboštění, to je špatné slovo, ale posvěcení až určitých jako kolapsů, nemocí, neštěstí, kdy vlastně tam jsme jako stažení z běžného provozu a nezbývá nám nic jiného, než začít se sebou pracovat nějak znovu. Jo. Tak nejde to tak, jak jsem byla zvyklá žít doposud, protože jsem třeba onemocněla, protože se mi rozpadl život, tak musím znovu, ale už s vědomím vlastně tohoto selhání. Ale už s vědomím ztráty. A ztráta je typ poznání toho, co jsem měla. A to si myslím, že podle mě je jako ztráta, nemoc, zoufalství, jako jsou dobré způsoby, jak zakusit nějaké sebeuvědomění. Ale mně se strašně líbí to, co říká Peter Sloterdijk, který se taky velmi intenzivně zabývá Martinem Heideggerem a říká, no, ale ono to uvědomění, že fakt existujeme, nemusí být vůbec spjaté s tím, že zažijeme něco těžkého, nebo že se zhroutíme, ale může to být poměrně prozaičtější. Byť prozaické není úplně dobré slovo v momentě, kdy nyní zmíním svatého Pavla a jeho cestu do Damašku, kdy si uvědomil, nebo když se mu zjevil Ježíš a on, který dosud jako Žid pronásledoval křesťany, tak se najednou obrátil na křesťanství. Najednou, z ničeho nic. Žádné trauma, žádný kolaps, žádná nemoc. Prostě najednou to bylo jinak. Já vám přečtu moc hezký úsek z Petra Sloterdijka. S tím Pavlem to je neskutečný skandál, že se člověk může nalézt, aniž by se hledal. Člověku je třeba 23, 31 nebo je starší a když si tak jednou přechází ulici nebo když mu zrovna spadnou na zem klíče, zjistí, že jako fakt existuje. Ani studium, ani alkohol vám 100% nezaručí, že se vám to nestane. A i když denně běháte v lese a od 30 chodíte na pravidelné lékařské prohlídky, nelze vyloučit, že jednou v noci zjistíte, že jste naživu. Takže nemusí, jo, prostě náhle můžete zjistit úplně omylem, aniž byste o to usilovali, že existujete a že je to na vás. A posuňme se nyní tedy skutečně už k těm černým sešitům. Černé sešity jsou tedy, jak jsem zmínila, zápisníky, které si Martin Heidegger vedl už paralelně s tím, jak psal Bytí a čas, ale ten první část nebo první sešit úvahy 1 byly ztraceny, takže my tady máme úvahy 2 až 6 z roku 31 až 38. Přeložil tuto knihu Ivan Chvatík a vychází v nakladatelství Akademia. A teďka ale 4 roky jo, od vydání Bytí a času, to není mnoho. A skutečně ještě v té první části reflektuje vlastně recepci Bytí a času. A pak se ale dostává i k určité kritice vlastního díla, anebo k přehodnocení vlastního díla. Nicméně navazuje na určité pasáže nebo určité motivy, které bytí a čase už jsou přítomny. A tam to začíná být, myslím, nebezpečné, protože dále se zabývá tím, co je to autenticita, co je to autentické bytí. Tady jsme měli ten předběh k smrti a to, že vlastně ta smrt zjednotlivuje. Měli jsme zároveň to, ale že Heidegger, to je důležité ještě zdůraznit, když jsem zmínila ten negativní vztah k veřejnosti a k druhým, k širší společnosti a k tomu, že vlastně člověk se musí získávat ze své vrženosti, k tomu, že je nějakým ohledu zkrátka byl vržen do existence, tak to neznamená, že by člověk měl podle Heideggera jednoduše tu vrženost znegovat a zcela se jako určit nezávisle na společnosti. To zkrátka nejde. Vy máte vlastně najít své autentické možnosti nejlepší možné v tom, co je. To znamená, musíte vlastně v nějakým ohledu převzít svoji vrženost. A vlastně udělat jakoby to, co byste stejně museli udělat, ale udělat to s vlastním vědomím, s vlastním rozhodnutím, s vlastním nasazením. A teďka ta vrženost je vlastně jinak interpretovaná. Už to není obecně společnost, ale a zároveň Heidegger říká a má neustále podezření, jestli v bytí a čase ještě nekladl příliš velký důraz na individuum, na jednotlivce, který se opravdu tváří tvář smrti zjednotlivuje. A zde vlastně zdůrazňuje to, že jsme vrženi do určitého společenství a že se máme získávat z toho společenství, že se máme získávat z nejlepších možností toho společenství a že hrdinové jsou ti, kteří vyzdvihnou ty nejlepší možnosti daného společenství a národ se potom zase definuje skrze tyto hrdiny. No a v tomhle smyslu vlastně se do popředí dostává skutečně pojem národa, pojem autentického společenství. To znamená, člověk je autentický, nakolik je součástí autentického společenství. A bohužel toto společenství a tento národ skutečně Heidegger stotožní s němectvím. Nikoli však s němectvím nějak jako nutně biologicky určeným, ale s němectvím, které je spjaté s básníky a mysliteli. Básníci a myslitelé jsou jacísi architekti nového bytí, ale bytí ne, které vlastně má nově vzniknout. Jo? Nemáme postavit něco na zelené louce, ale máme právě se tázat po původním počátku, z něhož němectví vzešlo. A k tomu právě slouží filozofové a básníci, kteří uchopí novým způsobem staré možnosti němectví. Tady vám přečtu vlastně jednu pasáž, kde tady vidíme, že je to skutečně jako národně zabarvené, nebo ne národně, je to národní, skutečně národní filozofie v tomto smyslu nyní už. Jedině Němec může bytí původním způsobem znovu básnit a vyslovit. Jedině on si nově podmaní bytnost teoria a konečně vytvoří opravdovou logiku. Jedině Němec může znovu básnit bytí. No, tak Heidegger skutečně jsou to tedy zápisníky i z daného roku 1933, kdy se stává rektorem Freiburské univerzity a kdy zároveň vstupuje do NSDAP. A s tím rektorstvím si spojuje také velké naděje, chápe rektorství jako oběť a oběť opět s obětí spojuje něco, co může být rovněž chápáno jako vrcholným způsobem autentické, protože jde to proti světonázoru dne, řekněme, kdy máme jednat podle Heideggera, podle jeho interpretace západní kultury, podle toho, co je pro nás výhodné, podle toho, co je pro nás užitečné, podle toho, co on označuje jako kalkulující rozum. Já vám něco dám, vy mi za to něco dáte, já získám, vy získáte. Oběť jde radikálně vlastně proti této snaze o sebeuplatnění, sebemaximalizaci a nějakým způsobem je tedy v rozporu s logikou dne a podle Heideggera se proto také jako dotýká, ale něčeho podstatného, něčeho původnějšího. A samozřejmě záleží na tom také, ale pro co se obětujete. Můžou být jako cenné oběti a horší oběti. A Heidegger si vybral společenství, pro které se obětuje. A je to německá univerzita. S níž právě spojuje opravdu jako prorok poslání pro novou dobu, kdy spolu se studujícími, vyučující, vytvoří bojové společenství. V němž vznikne původní filozofie, která skutečně bude oporou národního socialismu. Takže vlastně s tímto opravdu jako filozoficko-ideologickým nasazením se stává rektorem a formuluje něco jako duchovní nacionální socialismus. On nikdy, Martin Heidegger, nikdy nebyl tak naivní, aby se připojil k tomu, co označuje jako vulgární nacionální socialismus a co spojoval s biologismem. To je přesně pro něho naprostý úpadek. To je způsob, jak si biologicky vytvořit nový národ, ale my máme jít k původnímu pramenu němectví. A proto vlastně toto občas hovoří o NSDAP opravdu jako o barbarství. Ale zároveň je také třeba říct, že vždycky řekne, že horší, větší nebezpečí než barbarství je průměrnost a že možná v nacionálním socialismu není jenom to barbarství, ale skutečně otřes, který může vydat nové možnosti. No a takže já jsem zmínila, že je velmi kritický i vůči NSDAP, ale apologetové Martina Heideggera, který se snaží dlouhou dobu vlastně jej vymanit z toho nařčení, z nacismu i antisemitismu, si to, myslím, dělají příliš jednoduché, když řeknou, ale vždyť on přece kritizuje NSDAP. Ano, kritizuje, ale zároveň v něm vidí nesporně možnosti, které nevidí v dalších třech úpadkových ideologiích, které zmiňuje v Černých sešitech. První úpadkovou ideologií je amerikanismus, což je konzumní životní styl, kde naprosto vítězí užitečnost, konzum, kalkul, kde technika, Heidegger je velkým kritikem techniky, jako něco, co znevolňuje člověka. Na druhé straně máme Sovětský svaz, opět vlastně naprosto úpadková ideologie, která chce zcela zespolečenštit člověka a má nárok na to, že vytvoří, že stvoří nové bytí. Tak opět také vlastně jako projev naprosté průměrnosti, prostředečnosti. A potom právě, ale jako třetí úpadkovou ideologii zmiňuje i Židy s jejich důrazem na rovněž kalkulující rozum, na to, že zacházejí s penězi, na to, že jsou zcela vykořenění, na to, že nemají vlastně nějakou svoji původnost a takovým vagabundujícím způsobem se pohybují po světě bez vlastního původu. A tady skutečně tyto tři, to, co říká, označuje jako úpadkové fenomény, kritizuje, napadá, nenávistným způsobem napadá, aniž by v nich jako nějaké pozitivní možnosti hledal. V momentě, kdy vlastně kritizuje antisemity, tak řekne, no, ale oni jsou vlastně jako reflexem toho, vůči čemu se vymezují, to znamená vůči semitismu, vůči židovství. A v tomhle ohledu vlastně je, jsou skutečně, mám za to, ty černé sešity infikovány jak antisemitismem, tak skutečně obdivem k naprosto zrůdné ideologii. A zároveň je třeba říct, že pochopitelně Martin Heidegger byl obrovským myslitelem, takže oni tam nejsou jenom tyto pasáže. Dokonce mnozí upozorňovali na to, no ale teď ono jich tam není ani moc takto ošklivých pasáží. Ovšem, myslím si, že tady ta kvantita není úplně podstatná a že ten celek je tímto způsobem jako nebezpečným národoveckým způsobem zabarven. A zároveň je třeba také říct, že to není jenom dokument doby, je to dokument určitého myšlení, je to nesporně dokument velkého myšlení a proto tam i tak nacházíte v takových esejích nebo aforismech, poznámkách, jako mimořádně pozoruhodné vhledy. To bychom Martinu Heideggerovi neměli upírat. Po druhé světové válce se snažili jeho bývalí žáci, myslitelé, kritici z něho vyloudit komentář k tomu, jak se tedy k tomu staví. A Martin Heidegger se zahalil do mlčení, příliš tuto kapitolu svého života nekomentoval, marně se čekalo na omluvu, byť je opravdu otázka, jestli omluva je to, co bychom potom to jako měli požadovat. Jako myslím si, že v určité fázi selhání už omluva může být také chápána jako určitý styl alibismu nebo určitý alibismus. A Heidegger tedy převážně skutečně mlčel, byť máme některé náznaky toho, jak se k tomu stavěl, například poznámka je angažovaný filozof ještě filozofem, takže vlastně určitá úvaha nad tím, jestli tady byl skutečně filozofem, nebo aspoň to můžeme v této poznámce nalézt. Ale pak to přece jenom okomentoval, nebo tato věta je chápána jako komentář ke svému zapojení do nacionálního socialismu. A ta si myslím taky není úplně povedená, byť zní dobře. Martin Heidegger řekl, kdo myslí velké věci, ve velkém se i mýlí. A jako ono to zní dobře, ale je to zase vlastně snaha ještě i své selhání prodat jako něco velkého. Místo toho, aby Martin Heidegger řekl, tak tady jsem naprosto selhal, jako všichni ti ostatní Němci, tady jsem se projevil jako naprosto průměrný člověk, který podlehl tak jako ostatná průměrnost. A tady vlastně nejsem ničem pozoruhodný. Tak chce vlastně ještě i to své selhání dobásnit do nějaké velikosti. A tak to mi nepřipadá úplně povedené. A tady nastupuje Petr Travny s touto knihou Hitler, filozofie a nenávist a on tam reflektuje vlastně i to, jakým způsobem se potýkáme, jakým způsobem se generace potýkají s Heideggerem a s tímto zraněním Heideggerova díla, zjizvením jeho díla. A říká, no, pojďme pryč od Heideggera. Bulvárně se nepřehrabujme v tom, jak co teda kde, jaké bylo jeho selhání a pojďme se vůbec podívat na filozofii, jestli se nepřeceňuje tak, jak se přeceňuje tady Heidegger, jestli Heidegger spíš není symptom nějakého problému ve filozofii, protože filozofové skutečně často, jako ono jim ani nic jiného nezbývá, chtějí-li být filozofy, tvrdí Petr Travny a asi lze s tím souhlasit, musí být trošku mimo, musí stát v nějakém ohledu mimo společnost, aby ji mohli reflektovat. Musí dopustit určité vypadnutí z provozu, z běžného provozu. A zároveň tady je vlastně riziko, kterému tedy tradičně propadají mnozí filozofové, že se potom vlastně nad ten provoz, nad tu veřejnost, nad většinovou společnost postaví. A že si vlastně utvoří nějaký filozofický trůn, z něhož budou zhlížet nebo z něhož zhlížejí na běžnou společnost a mají dojem, že vědí něco víc. A myslím si, a to Petr Travny tady také naznačuje, nebo nejenom naznačuje, že vlastně v tom hraje potom roli v tom pocitu nadřazenosti i určitá prekariarizace filozofického postavení, protože ono zároveň není jako příjemné stát neustále mimo. A vlastně ta filozofie, pozice filozofa je poměrně zranitelná od Sokrata, který byl popraven, ale my se nemusíme potýkat s žádnými, nebo my se nepotýkáme samozřejmě dneska s žádnými popravami, ale s výsměchem ano. A dobře, jako dobře filozofům tak, ale zároveň vlastně to může vyvolat určitý afekt, o to víc vlastně se postavím vůči zbytku společnosti. A tady, v tomhle narcismu, který pramení opravdu z nějakého původu, jako z nejistoty nebo zranění, může nastoupit určitý pramen zla, který je ve filozofii přítomen. A v tomto smyslu docela hezky navrhuje, no jestli bychom neměli, velmi často je filozofie spjata se sovou, jako s emblémovým zvířetem, tak jestli by to spíše neměl být Nietzscheovský havran, oblíbeným zvířetem Nietzscheho byl havran, který je v nějakým smyslu hádavý, konfliktní, aspoň tvrdí Nietzsche, nemám úplně osobní zkušenosti takovýhle s havranem, a hledá vlastně tak trošičku konflikt. A to je další věc, kterou Petr Travny říká, pozor na konflikt. Filozofové od Herakleita, což byla velká inspirace pro Heideggera, od Herakleita dá mnozí, jo, ne všichni, pochopitelně, ale jsou tam takové momenty, kdy filozofové říkají, vlastně pravdou bytí je boj, pravdou bytí je konflikt. A když to přeženeme a když příliš vlastně budeme trvat na tom konfliktu, tak se právě můžeme dostat i k tomu, že pravdou bytí není jenom slovní konflikt, ale je to opravdu třeba slovní boj, nebo že dokonce pravdou bytí může být násilí, že se zde něco vyjevuje. A Petr Travny říká, možná je to části pravda, ale pozor na to. Filozofové mají tendenci tomu podléhat a potom vytvářejí více konfliktu, než je dobré. Já jsem s Petrem Travným vedla rozhovor, který vyšel, byl to můj první rozhovor v týdeníku Echa, vyšel někdy na, myslím, jaře minulého roku. A já bych vám chtěla část v závěru tohoto podcastu z toho rozhovoru odcitovat. A je to zároveň ta část, nebo Petr Travny cituje v této knize, v závěru této knihy, je to vlastně poslední pasáž z Franze Kafky, z jednoho dopisu Franze Kafky, a já žádám vlastně v tom rozhovoru o komentář k této pasáži. Tak ji přečtu. Když stojíš přede mnou a díváš se na mne, co ty víš o bolestech, které jsou ve mně, a co já vím o těch tvých. Už proto bychom my lidé měli stát jeden před druhým v takové vzájemné úctě, tak zamyšlení, tak milující, jako před vchodem do pekla. A Petr Travny říká, tohle si máme při všech těch snahách o vyvolávání konfliktu nebo sporů uvědomovat, že vlastně možná zajímavější, než vstoupit do konfliktu, protože konflikt ten je všude, ten, na to nemusíme být filozofové, říká Petr Travny, ale vlastně jako s určitým spíše setkat se s druhým skrze určité váhání, skrze určité zamyšlení, ne skrze i hned vlastní postoj a skrze uvědomění si, že já nevím, čím si ten druhý prošel. Jo? Tohle nevědění, tohle zaváhání je možná pravým počátkem filozofie spíše než konflikt. A já se ho ale vlastně potom ptám na to, Dobře, tak ale dneska přece v současné filozofii je velmi silný důraz na společenství, na vzájemnost, na solidaritu a na to, že primárně jsme vždycky členy skupiny. A docela se upozaďuje v současné filozofii individualismus. A tady ta věta vlastně zní, jako bych já moje rozhodnutí být vlídná, být velkorysá, mělo být opravdu jenom na mě. A že tohle je nakonec vlastně klíč k filozofii, je takto individuální. Navzdory tomu, jaký je svět, zkuste být vy vstřícní a vlídní. A on říká k tomu, to znamená vlastně je to teze, podle které od filozofie nemůžeme čekat společenské řešení, ale musíme začít od nás samých, což je nakonec něco, co skutečně Heidegger v Bytí a čase zdůrazňuje. Nikdo určitý kroky neudělá nikdo za vás. A vlídnost a laskavost a velkorysost, to je jeden z těch kroků. Ne, nemusíme hned mluvit o převzetí, přijetí vlastní smrtelnosti. A tak teďka, co říká ten Petr Travny na tuto pasáž z France Kafky? Ano, mám za to, že vlídnost není společenský jev, ale individuální volba, kterou musí každý učinit sám za sebe a o níž by pak hlavně neměl ztrácet mnoho slov. Jsme raněné, omezené bytosti a tato vstřícnost vůči druhému je naší jedinou nadějí. Ve světě, v němž je možný Hitler, ve světě, kde nadále mohutně působí zmíněný naturalismus, ve společnosti, která se jednoduše smířila s tím, že tu máme poražené a vítěze, je tenhle úryvek z Kafky doslova záchranným kruhem. A já vás už jenom pozvu na příští díl podcastu, kde otevřeme sekci Filozofie ve veřejném prostoru a tam se budeme zabývat nebo zamýšlet nad pojmy, které jsou součástí filozofie i součástí běžného života, právě často i součástí veřejné diskuze. To znamená, jsou to pojmy, o nichž filozofové rádi filozofují, ale zároveň mají často jiný nebo podobný nebo odchylující se význam ve veřejném prostoru. A příště se podíváme na pojem humanitní vědy. Děkuji za pozornost.